ir izskanējuši aicinājumi nogalināt daļu ukraiņu, konkrēti banderoviešus, ir izskanējuši aicinājumi veikt militāras darbības Ukrainas teritorijā. Ir konstatēta virkne citu pārkāpumu. Mēs uzskatām, ka šāda naida runa Latvijas teritorijā ir jāierobežo un nav paciešama. Mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumu aizliegt darboties šai programmai Latvijas teritorijā uz 3 mēnešiem. Ja šādi pārkāpumi nākotnē atkārtosies, tad mūsu rīcība būs daudz stingrāka un bargāka. Tāpat mēs vēlamies aicināt Latvijas valsti padomāt par to, vai Latelekom, kurā kontrola pakete pieder Latvijas valstī, nebūtu jāpārskata savus galvenais mērķis gūt peļņu, un vai šim galvenajam mērķim nebūtu jābūt nodrošināt Latvijas valsts drošību, jo mēs uzskatām, ka RTR ar šīm savām darbībām ir būtiski apdraudējusi Latvijas drošību.